Në të torë mbrin në për librari Lista e Bergoglios, libri publikuar nga shtëpia botuese EMI e shkruar nga gazetari së përdiqmet së kishtari italiane Avenire, Nello Scavo. Kemi të bëjmë një punë kolosale kërkimore, gjatë së cilës gazetari italian ka konsultuar dokumente e ka dëgjuar dëshmit e atyre që u shpëtuan nga persekutimi pikërisht për hir të papës Francesku, atëherë e pro provinciali jezuitve të Argentinës. Kujtojmë se diktatura ushtarake në këtë vend filloi më 1976 në vite, zhduku rreth 30.000 vet. Kur u zgjodh Papa Francesku, ndokush e akuzoi se ka ndihmuar një farsoj diktaturën, por vetë njerëzit e përmendur si dëshmitar për sjelljen e atit të shenjtë kundërshtuan fuqishëm këtë tezë. Ne ftuam për sqarime të mëtejshme autorin e librit Nello Scavo.
L'immagine che esce di Bergoglio è quella di un uomo abile che si è mosso con la prudenza anche
Imazhi i Bergoglios që del nga libri është ai një njeriu taft që lidh vizë me kujdes por edhe me dinakrinë një agenti 007 i cili kishte vënë vetes si detyrë të mbronte jetën e 10 njerëzve të përsekutuar nga junta ushtarake. Është njeri që veproi duke rrezikuar jetën dhe reputacionin e vet.
Sa vetë shpëtoj atëherë atë Bergoglio nga rreziku për të përfunduar në mesin e desaparecidos.
Difficile fare delle stime precise, soprattutto perché
është e vështirë të bën vlerësime të sakta, sidomos sepse atë Bergoglio nuk ka dashur kurrë të flasë për këtë. Ne kemi mbledhur rreth 20 dëshminë në periudha të ndryshme të njerëzve që nuk njihen me njëri tjetrin e që kanë njohur Jorge Mario Bergoglio në epoka të ndryshme. Secili prej tyre tregon për të paktën 20 raste të tjera shpëtimi. Duke folur me kursim, mund themi se personat e shpëtuar nga atë Bergoglio janë më se 100. Pastaj kemi ata që u shpëtuan, themi jo drejt për drejt, sepse duke shmangur arrestimin e torturat kundër këtyre trinjve, u shmang edhe rreziku që ata të thoshin emrat e tjerë gjatë procesit hetimor mjaft të dhunshëm të diktaturës.
Nga rindërtimi i fakteve që ju paraqisni në libër, Delsad Bergoglio krijoi një rrjet klandestin që ndrejt të cilit ishte kolegji Maximo në San Miguel apo në San Miguel, në zonën metropolitane të Buenos Airesit. Aty i fshihte njerëzit?
Lui aveva organizzato una rete clandestina per il salvataggio delle persone.
Ai pati organizuar një rrjet klandestin për shpëtimin e personave. Ndoshta askush nuk do ta pranoi këtë, sidomos vet Bergoglio, i cili shfrytëzonte ndikimin e vet, miqësitë, njohjet për të kërkuar favore. Dikush merre me dokumentet për ti kur jashtë shtetit, dikush jepte lajme për arrestimet e për sekuestrimet. Jemi të sigurt se ai fshihte studentët në kolegjin Maximo të San Miguel dhe bënte këtë pa u treguar si vëllezërve jezuit, duke u thënë se ishin trinj që akoma nuk e kishin qartë nëse do të bëheshin meshtar ose se ishin seminarist në ushtrimet shpirtërore. Në vërtet, gjatë qëndrimit në San Miguel, Bergoglio studionte planin për t'i larguar njerëzit, e në fakt shumë prej tyre tregojnë se arritën të ikin fshehurazi, për shembull në Brazil, ku një rjet të gjithë jezuitësh u mundson të shkonin në Evropë.
Nga dëshmi del edhe se atë, Bergoglio u impenjua personalisht për lirimin e dy jezuitëve të rëmbyer, Iorio e Jalic.
Emerge con assoluta chiarezza dall'inchiesta che abbiamo svolto basandosi.
Kjo del qartë nga hetimet, nga dëshmit e nga aktet gjyqësore që kemi konsultuar, atë Bergoglio u interesua me rrezik koke. Për shembull, dim për një takim ball për ball ndërmjet atë Bergoglios dhe admiralit Masera, kreut të marinës, njëri i tmerrshëm. Në atë kohë Bergoglio ja kërkoi ashpërsisht lirimin e dy meshtarëve. Njëri prej tyre, atë Jali, që ka bërë hetime për llogaritë vet, sepse në fillim pati dyshuar se vetë Bergoglio ishte i përfshirë në arrestimin e tij, por pas hetimeve arritin përfundimin se absolutisht prori i tij nuk ishte faj. E madje u interesua duke rrezikuar jetën dhe reputacionin për ta shpëtuar. Kaq është e vërtetë sa urdhri jezuitëve është i vetmi që nuk ka pasur të vdekur gjatë diktaturës argjentinase.
Cila është historia që ju ka bërë më shumë përshtypje?
Sono tutte molto così, a volte toccanti, certamente colpisce.
Janë të gjitha prekse. Natyrisht të bën përshtypje fakti se në orbitën shpëtimpruese të atë Bergoglios përfunduan besimtari jo besimtar, trinë e të moshuar, që nga Gonzalo Mosca, i cili sot është sindakalist uruguajan, i njohur e deri tek Sergio e Ana Gobelin që u martua nga Bergoglio. Më vonë, Sergio u arrestua dhe u torturua nga diktatura për 3 javë, por atë Bergoglio arriti ta liroj dhe shtroj fshehtas në një spital të Buenos Airesit. Pastaj arriti t'i nisë të dy për një Itali, ku jetojnë edhe sot. Historia tyre shumë e veçantë, pas e vënë dukje se fryma re e Koncili II të Vatikanit i pati nxitur këta trinë nga familjet mira të jetojnë ndërmjet të varfëre të Buenos Airesit, e madje ata na treguan se edhe një herë, pa u thënë gjë si vëllezërve vet, atë Bergoglio mbante ushtrime shpirtërore në një barak La Marine pa dysheme në mesin e të varfërve.